mieste, otvorme si Biblie, na Žalm 122. Je to pieseň. Je to pieseň o chodení do Božieho chrámu, do Božieho domu, medzi veriacich ľudí. A čo to znamenalo pre autora tejto piesne, ktorá sa stala súčasťou Božieho slova, čo to znamená pre nás? Text, ktorý teraz ideme čítať, je zo Žalmu 122, text, ktorý napísal Dávid. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova pieseň, to je úvod k piesni od autora Dávida. Radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Naše nohy stoja v tvojich bránach, o Jeruzaleme. Jeruzalem krásne vystavený ako mesto, ktoré si je príslušne dovedna spojené. Kam vystupujú pokolenia Hospodinové na svedectvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo. Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho. Žiadajte Jeruzalému pokoj a hovorte, nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch. Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť, nech vládne pokoj v tebe. Pre dom Hospodina, nášho Boha, budem hľadať tvoje dobré. Takže poďme do tohto žalmu. Možno, že vám tieto verše až tak veľa nenapovedali, ale niekoľko hodnôt, takých dominantných hodnôt, ktoré by sme mali si osvojiť z tohoto žalmu a vôbec Božieho slova, si dneska pripomenieme. Prvý výrok, ktorý Dávid hovorí v tomto žalme, znie. Radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Otázka. Máte radosť, keď máte ísť do zhromaždenia? Alebo si poviete, zase. Tak potrebujem spať. A plno roboty ešte. A nechci sa mi, a ty pokryci, čo ja mám s nimi spoločné? A neviem, tisíc vyhovoriek môžeme nájsť. Na takú otázku, keď niekto povie, že v cirkvi je veľa pokrytcov, používam odpoveď, no ale však aj v obchode, kde si kupuješ jedlo, je veľa pokrytcov, ale ten chlieb si ideš kúpiť, nie? Aj v reštauráciách, kam chodíš jesť, je veľa pokrytcov, či nie? Myslíš, že nie? Alebo niekto povie, ja som chodil do Božieho domu alebo medzi veriacich ľudí volá, kedy keď som bol malý. No to je tak, ako keby si povedal, že ja som si v živote ako dieťa umyl ruky, niekoľkokrát a už nemusím ako dospelý. Chodiť do Božieho domu, môj brat, milá sestra, veľkou mojou túžbou aj predsavzatím je, aby sme naozaj tak dokázali tu žiť a pôsobiť. A ja vnímam, že nejaký nový začiatok Boh nám dáva. Aby sme mali dôvod s radosťou ráno vstať. A prísť a byť tu. A nie len ráno, v nedeľu. Na všetky tie rôzne aktivity a misiu, ktorú chceme vykonávať ako zbor, aj vďaka týmto priestorom. Aby to všetko a za tým všetkým bola motivácia alebo dôvod pre radosť. Tak pracujme, tak sa modlíme, tak milujme jedni druhých, aby ten dôvod pre radosť tu bol. Aby keď pôjdete domov autom na bicykel, alebo na motorke, alebo na vlak, aby ste nemuseli si povedať, no ja neviem, či sa tam ešte niekedy na tú Zlatovskú 22 vrátim. A to sa ľahko stane. Ako uvidíme aj z tohoto žalmu, že vždycky existujú hlasy, ktoré ťa chcú presvedčiť, aby si dom Hospodinov zhromaždenie dal nabok. A aby si nemal dôvod pre radosť. Veriaci ľudia všetkých dôb v histórii, a bude to tak vždycky až na veky, majú ten gen spoločného oslavovania Boha. Áno, môžeš to robiť aj v komórke, keď si sám. Môžeš to robiť niekde vo Vysokých Tatrách, na štítoch, alebo v lese. Ale ak si sa narodil z Boha, tak rastieš aj v tom vedomí, že Boh veľmi, veľmi miluje, má to rád, keď veriaci ľudia spolu uctievajú Boha. Nie individuálne, separovane a izolovane, ale kolektívne. Tam, kde Pán Ježiš je, on chce mať svoju rodinu. Chce chvály príjmať. V starom zákone to bolo tak, že chrám mal truhlu zmluvy. Tá veľa poukazovala na Pána Ježiša. Ale tá truhla zmluvy, v ktorej boli veci, ktoré poukazovali na Krista a jeho dielo na kríži, tá truhla zmluvy bola v chráme, obkolesená chrámom. Tým chrámom sme my. A Pán Ježiš chce byť uprostred. On nechce tam mať len Jožka, Miška, alebo Euku, alebo kohokoľvek. On tam chce mať nás ako Božiu rodinu. Veľmi túžim, aby radosť sa stala súčasťou tej novej etapy a nového zborového života, ktorý je pred nami. Žijeme tak. A robme to, čo nám aj tento žalm napovie, aby ten dôvod pre radosť sme mali. No Dávid hovorí, radujem sa, keď mi hovoria. Poďme do domu Hospodinovho. No ale pozor, to on si nesadol niekde do Oktávie alebo do Mercedesu alebo neviem do čoho, aby za 5 minút bol v chráme. To bolo putovanie mnoho dní, častokrát v zlom počasí, za veľmi nepriaznivých okolností, dlho to trvalo. Poďme do domu Hospodinovho, to nebolo ako dneska, sadneš si a prídeš. Tam bolo skutočné predsavzatie, podstúpiť obete a veľa, veľa času. Pretože vedeli, že niečo krásne sa odohrá. Tak otázka radosti, chcem vás vyzvať všetkých, ktorí ste duchovne vnímaví a viete, o čom je zborový život, o čom je cirkev, aby ste pomáhali jedným druhým a nám vzájomne dáva dôvod pre radosť. Aby keď sem prídu ktokoľvek, aj noví ľudia, aj my, čo sme tu starší, aby sme naozaj ten dôvod pre radosť mohli prežívať. No poďme ďalej do druhej hodnoty. Všimnime si, čo hovorí tretí verš. Jeruzalém krásne vystavený ako mesto, ktoré si je príslušne dovedna spojené. V tomto žalme vnímajme Dom Boží, Jeruzalém a Izrael ako obraz v zmysle tohoto výkladu spoločenstva Božieho ľudu. A čo ho má charakterizovať? Snáď ešte urobím spiatočku do verša druhého. Naše nohy stoja v tvojich bránach o Jeruzaleme. Tí ľudia cestovali dlhé kilometre a zrazu už sú v bránach. Idú do tých hradieb. Vy, čo ste boli v Jeruzaleme, viete, ako to vyzerá, že mesto je obkolesené hradbami. Sú vstupné brány, cez ktoré sa ide do mesta. Mesto je chránené, mesto je v bezpečí. A oni vyznávajú, tak už konečne sme tu, na prahu niečoho krásneho, nového. Tu je Boží ľud, tu ideme oslavať Hospodina. Toto je miesto nadšenia a dôvod pre radosť. Do takej miery, že z toho Dávid urobil pieseň, ktorá sa spievala a spieva dodnes. Tretí verš hovorí na tú duchovnú hodnotu a dominantnú hodnotu, ktorú, ako viete, sme sa ju predkladali, sme sa aj venovali. Ako Boh miluje a túži potom, aby videl harmóniu, jednotu v Božom ľude, v Božom dome. Čo si všíma Dávid? Pozerá Jeruzalém, vidí, teda pozerá sa na Jeruzalém a hovorí, si krásne vystavený. Je to mesto, ktoré príslušne, spoločne, kompaktne, prepojené akoby do jednej harmonie. Mesto má hradby, sú tam budovy, sú krásne, harmonické, ako najlepší architekt by si vedel len predstaviť plán na budovanie mesta. Vníma harmóniu, vníma jednotu. A toto je dominantná hodnota, o ktorej sme veľakrát hovorili. Jednota a harmónia. Čokoľvek môžeš urobiť, urob preto, aby táto harmónia a jednota nemusela narážať na zbytočné bariéry, zbytočné problémy. Sme tu už neraz spomenuli z text z príslovia 6. kapitoly o 7 veciach, ktoré Boh nenávidí. Ale tá, ktorú nenávidí najviac a ktorá je ohavnosťou v jeho očiach, je ten, ktorý ničí jednotu. Ten, ktorý prináša rôznice. Ten, ktorý narušuje, ktorý útočí a ktorý túto jednotu chce akýmkoľvek spôsobom zničiť. Štvrtý text hovorí, kam vystupujú pokolenia, pokolenia Hospodinové na svedectvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo. No aký je ten zámer a cieľ, že prichádzajú oslavovať Boha do domu Hospodinovho, do chrámu, do Jeruzalema? Aký? No ten cieľ je tu jasne napísaný, aby oslavovali meno Hospodinovo. Tam vystupujú pokolenia, teda 12 kmeňov Izraelových, je tam tá rozmanitosť ľudí, je tu určitá miera rozmanitosti služieb. Boli tam leviti, ktorí mali poverenie od Boha slúžiť vo veciach Božích, spievať, hrať, chváliť, vyučovať. Boli to ľudia, ktorí žili z Božích peňazí alebo z darov, ktoré ľudia prinášali a z desiatkov, ktoré ľudia prinášali. To boli leviti, ktorí nesmeli vlastniť nehnuteľnosti. O nich sa staral Boh, cez Boží ľud. Bola tam rozmanitosť, ale oni všetci a spoločne mali jeden cieľ. V harmonii a v jednote oslavovať meno Hospodinovo. Bratia moji, sestry, zmysel tvojho života je uctievať Boha, oslavovať ho. Uctievať. Táto budova tu nie je preto, aby len tak nám tu bolo dobré. Ten zámer najvyšší je uctievanie nášho Boha. A to do takej miery, aby sme sa učili aj životom, aj uctievaním, aj v kontexte našich vzťahov, aby aj tí ľudia, ktorí Boha nepoznajú, aby mohli povedať, máte niečo, čo sme nevideli v žiadnom klube, v žiadnej diskotéke, v žiadnom pracovnom podniku alebo priestore. Máte niečo, čo sme nikdy a nikde nevideli. Bratia moji, sestry, skúsme urobiť maximálne preto, aby sme naozaj ukázali túto najvyššiu prioritu, pre ktorú Boh nás stvoril. V dobách starého zákona vidíme, ako Boh túžil prebývať uprostred svojho ľudu. Chrám bol postavený uprostred, alebo predtým ešte svetostánok. A 12 kmeňov Izraelových bolo dookola, porozostavovaných tam žili, na púšti 10 ročia celé, 10 ročia, ale Pán Ježiš chcel byť uprostred, alebo Boh chcel byť uprostred. A tak je to aj teraz, chce byť oslavovaný. A čo to znamená na svedectvo Izraelovi? Na svedectvo Izraelovi. Neviem, ako je to v iných prekladoch. Predpokladám, že tých myšlienok je viacej, alebo dôvodov, čo to znamená na svedectvo Izraelovi. Poprvé, aby Izrael mal také krásne svedectvo, aby ostatní ľudia a národy mohli vidieť, aha, tam je živý Boh. A my ho chceme tiež poznať. Aby sme mali také svedectvo tým, že uctievame Boha a zachovávame tie hodnoty radosti, jednoty, čo svet nemá. Aby ľudia chceli sa pripojiť k nám a oslavovať Hospodina. Toto svedectvo o uctievaní má obrovskú moc. A ďalšia vec na svedectvo Izraelovi, totiž to v chráme, v starom zákone, bola truhla zmluvy, alebo sa aj hovorilo truhla svedectva. Truhla svedectva. Tá obsahovala tri predmety. Viete mi pomôcť, aké to boli predmety? V tej truhle zmluvy uložené. Desatoro, 10 Božích prikázaní, ktoré nikto nenaplní v ľudských dejinách, len Pán Ježiš Kristus. Druhá vec. Bola tam Áronová palica, ktorá zakvitla. Je to súčasť príbehu, predstavte si. Jedného dňa bolo tak, že 12 kmeňov Izraelových boli v krízovom stave, kedy Korach, jeden dobrodruh, chcel zaútočiť na Božiu autoritu, na starších Izraela, Mojžiša a Árona. A Boh povedal, nech si každý kmeň jednu palicu pripraví a tá palica, ktorá zakvitne, tak tá je tá, ktorá bude hovoriť, že ten kmeň je Bohom vyvolený alebo to vodcovstvo je Bohom vyvolené pre vedenie národa izraelského. No 11 palíc zostalo odrezaných a suchých a zrazu tá jedna Áronová palica, ktorá bola odseknutá bez koreňov, bez listov, suchá, zrazu začala vypúčať listy, potom kvety a nakoniec aj mandle vydala, ovocie. Boh zázrakom povedal, tu je môj služobník, ten, na ktorého som vložil zodpovednosť za vedenie národa, Áron. Táto palica sa dostala do truhly zmluvy, do chrámu a tá hovorí ako obraz, ako symbol, že Pán Ježiš bude odrezaný ako palica a napriek tomu, že ho ukrižujú a pôjde do hrobu, on stane a vydá obrovské množstvo mandlí a ty si jednou z nich. Teda ovocie prinesie život z tej smrti, jeho ani smrť nemohla zničiť. Už v obrazoch vidíme v symboloch, ako Boh budoval veľa príbehov a toto je len jeden z nich. Že do tej truhlej zmluvy, ktorá hovorí o Pánu Ježišovi, nielen ako naplnil zákon, ale aj to, ako mal byť vyťatý ako palica a priniesť život, toto bolo posolstvo. A tretia vec tam bola manna. Celé 10 ročia Boh dával mannu na púšti Izraelom, zázračne, bez roboty mohli ráno ísť a zbierať aj koľko len chceli. Mannu, chlieb, inými slovami. To všetko hovorí o Pánu Ježišovi, že on je náš chlieb. A tieto tri veci majú byť svedectvom v Izraelovi, že Boh má svoj zákon, že on má toho, ktorý ho aj naplní a aj má spôsob, ako nás krmiť tou nebeskou manou, ktorou Pán Ježiš Kristus je. Na svedectvo. Toto sú pravdy, ktoré boli už v obrazoch v starom zákone vyučované. A my si ich teraz v plnosti pripomíname. No poďme ďalej. Verš 5. Čo hovorí verš 5, keď hovoríme o dome Hospodinovom? Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho. Autorita je súčasťou Božieho domu tiež, Božej rodiny. V prvom rade našou autoritou je písmo, Božie slovo. My nemáme ani vo Vatikáne, ani v New Yorku, ani neviem kde v Afrike, ani v Bratislave nejaké centrum, odkiaľ by záväzné nariadenia prichádzali do kresťanského zboru v Trenčie. My to nemáme. Nikde. V tomto zbore je najvyššou našou autoritou písmo, Božie slovo. Ono nás súdi, alebo rozsudzuje náš hriech. Ono nás prehodnocuje. Ale zároveň každý zbor má aj starších, alebo vodcov, alebo pastorov. Každý zbor, bez výnimky. Ak má to byť nielen ako združenie veriacich ľudí, ale cirkev, tak tam sú starší a oni nesú pred Bohom zodpovednosť za to, aby veci fungovali. Aby tá autorita fungovala ako ochrana. Väčšinou v dnešnej dobe ľudia nenávidia to slovo, samozrejme, to je, dá sa predpokladať, pretože majú falošnú predstavu o tom, čo je autorita. A je to Boh, ktorý má autoritu najvyššiu, a je to autorita milujúca, a podobne Boh chce, aby my, ktorí tú autoritu máme, aby sme milovali a chránili. Nie tak, ako policajti, pomáhať a chrániť. Keď na Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou reputáciou policajtov. Najnižšiu dôveru majú policajti v očiach národa alebo ľudí. Mám pocit, že žiadna iná krajina, aspoň to, čo som počul na rádiu Aktuality, robia súd, ale taký, ktorý im vyhovuje, nie, ktorý je spravodlivý. Takže je tu autorita, ktorú Boh dal do každého spoločenstva a ona sa musí rešpektovať, aby Boh naozaj mohol požehnávať to spoločenstvo. Ja som sa zamyslel nad touto spojkou lebo. Ona hovorí, lebo tam stoja stolice. Čo nám to chce povedať? Keby sme išli naspäť, vidíte, tieto hodnoty, radosti, jednoty a uctievania fungujú, lebo tam je autorita. Lebo tam stoja stolice na súd. Tam je Božie slovo a tam sú tí, ktorí dohľadajú na to, aby Božie slovo, aby poriadok bol. Poďme ďalej k záveru. Žiadajte Jeruzalému pokoj a hovorte. Myslím, modlite sa za pokoj Božieho domu, Božieho ľudu, zhromaždenia. Žiadajte Jeruzalému pokoj a hovorte, nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch. Cirkev vždycky bude mať svojich nepriateľov. Vždycky. A ja som prekvapený, že tých útokov tu nás sme nemali viac doteraz, ako sme mali. Už či zvonku, alebo vnútra. Pokoj je ohromne vzácna hodnota, za ktorú musíme bojovať, ktorú musíme strážiť. Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Bratia, sestry, žehnáme si tu na tomto mieste. Robme to viacej. Modlíme sa jedni za druhých a hľadajme, ako ten pokoj a blaho tých, ktorí ho tu uctievajú, ktorí ho milujú, aby sa nejak rozšíril, prehlbil, rozmohol, rozhojnil. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami. Múry to sú ochranné hradby, lebo existujú nepriatelia. By ste neverili, koľko ľudia nás nenávidia. Len za to, že kážeme evanjelium. A evanjelium je ohromne konfrontačné. Si hriešný človek. To nie je príjemné počuť v dnešnej dobe. Tieto naše uši sú svrabľavé. Ja chcem počuť, že aký si ty šikovný a dobrý a neviem, aké pozitívne rečičky. A všetko zvládneš a budeš prosperovať. No, realita je aj taká, že musíme povedať pravdu, že sme zhrešili a ty si zhrešil tiež. A Boh má riešenie pre náš hriech. Múry. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami. Nemyslím len na tieto múry a okna, ktoré sú tu. Myslíme na zborový život. Modlíme sa za to, aby tu na tomto novom mieste naozaj Boh chránil tie múry a aby tými múrami chránil toto naše spoločenstvo, aby sme mohli ísť ďalej. Bezpečnosť v tvojich palácoch. No Boh nás vidí ako kráľov a kniazov. My nie sme nejaká tlupa chudákov, ktorí sme jak siroty. My sme Božie deti. My sme kráľovské deti. Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. A posledné dva verše. Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť, nech vládne pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha budem hľadať tvojho dobrého. Ja som tento posledný verš nejak tak chcel zdôrazniť, konkrétne tie posledné slova. Budem hľadať tvoje dobré. Budem hľadať tvojho dobrého, ako Roháček hovorí. Budem hľadať. Môžem vás poprosiť o takéto predsavzatie, aby ste začali hľadať to dobré. Po každej stránke, aj pre toto spoločenstvo. Tu Dávid hovorí, už len pre dom Hospodina, lebo ten dom je Boží, je o Božej sláve, o Bohu, mocnom, úžasnom, budem hľadať to, čo je dobré pre bratov a sestry. Pre tých, ktorí spolu so mnou chodia tam, do toho Jeruzalema, do toho spoločenstva. Budem hľadať. Môžem vás o to požiadať, aby ste aj vy hľadali to, čo je dobré pre toto spoločenstvo, bratia a sestry. Ja si túto miestnosť už predstavujem plnú. A nemám s tým problém. A príde ten čas, že Pán Boh pridá. Ide len o to, aby sme odstránili akékoľvek bariéry a prekážky, ktoré ten proces pomalujú. Viem, že veľa rodín prechádza cez rôzne ťažkosti a problémy aj v našom spoločenstve. Problémy sú súčasťou, utrpenie je súčasťou nášho života. Pán Ježiš povedal, že mňa prenasledovali, budú aj vás. A niekedy je to práve aj priamo z rodiny. Čo viem o viacerých, zvlášť mladších ľuďoch, mladých ľuďoch, ktorí majú najväčšie protivenstvá a problémy zo strany rodičov. Pretože chcú kráčať za Pánom. Chcú rásť v Bohu, chcú slúžiť a milujú naše spoločenstvo. Ale tu nemôžu byť. Budem hľadať. Ako? Ako sa dá hľadať to dobré? Asi by som odpovedal jednoducho tým, že daj svoj čas, svoju pozornosť, svoju energiu, svoje talenty, svoje peniaze, svoj vplyv, absolútne čokoľvek, v čom cítiš slobodu, že Boh ťa môže použiť pre dobre tohoto nášho spoločenstva, pre Božiu slávu. Budem hľadať. Ako to budem hľadať? Znovu poviem. No tým, že otvorím oči, prekontrolujem, čo všetko mám sprístupnené, aby som mohol hľadať to, čo je dobré pre bratov a sestry. Viete čo? Ja som sledoval život mojich rodičov a sledujem dodnes. Viacejkrát som vám povedal niečo o ich živote a ešte mám niektoré veci nedopovedané, to je jasné. Ale jedna vec, ktorú som sledoval ich v živote, bola tá, že oni hľadali to najlepšie pre spoločenstvo Božieho ľudu. Sestra Adelka bola súčasťou toho spoločenstva, kresťanského zboru, kde môj otcko a mamina slúžili dlhočizné roky života. Neexistovalo, aby moji rodičia si povedali, no máme nejakú návštevu doma, tak nejdeme do zhromaždenia, alebo máme nejakú robotu, že nejdeme. Za celú históriu môjho života doma, neviem, či sa to stalo jeden alebo dva razy, že nešli do zhromaždenia Božieho ľudu jednu nedelu alebo v stredu večer, len preto, že bola betónovačka a bolo nutné dobetónovať ten proces alebo tú prerábku. Alebo nejaký iný typ maximálnej naliehavosti, ale oni žili v tom nastavení, že nedela neexistuje, že by sme len zvážili iný plán, než byť medzi veriacimi ľuďmi. A keď sa aj stalo, že boli niekde na dovolenke alebo už tam hľadali spoločenstvo s veriacimi ľuďmi. A toto odhodlanie, toto predsavzatie hľadať dobré, ale nie len pre nedeľné zhromaždenie, ale vôbec pre Božie kráľovstvo, pre ten v úvodzovkách Boží Jeruzalém alebo Boží Izrael, to Pán Boh tak úžasne požehnal, že my štyria synovia milujeme Boha, sme znovuzrodení, máme manželstva, ktoré sú požehnané. A nielen to, keď remata mala byť kupovaná, to je chata, kde sa robili tábory počas komunizmu, keď rodičia tú chatu darovali na Božie účely a kúpili, oni nemali vôbec záujem tam chodiť a nikdy sme tam aj na dovolenke neboli ako rodina, čiste len pre Božie zámery, prácu s mládežou, za to, že hľadali to dobré pre Božie kráľovstvo. Prvý človek, ktorý sa tam obrátil k Pánovi Ježišovi Kristovi, bol jeden veľmi rebelantský chalan, tínedžer, ktorý mal všelijaké plány zaútočiť na políciu v Piešťanoch, vykradnúť obchody a podobne, čo už aj robil. V škole dal spáliť klasifikačný hárok, 2 týždne pred uzatváraním známok a ho spálil úspešne. To bol môj brat Peter. Za to, že mu hrozila 1-2, inak bol jednotkár, ale ohromný rebel. Moji rodičia už nevedeli, čo od zúfalstva robiť. Prešli súžením ako kresťania. Videl som ich, ako na kolenách modlili sa za svoje deti. Bože, zastav Petra v tej jeho rebelii. Zubárke ukradol peňaženku, keď išiel k zubárovi v škole. Vystihol kabelku a už bola peňaženka u neho. Veľa hanby, veľa bolesti. Kresťanská rodina a takéto niečo môže výjsť z kresťanskej rodiny, to snad nie je možné. To kde sme? Ale na prvom mieste moji rodičia mali Pána Ježiša Krista a Boží ľud, dom Boží. A Peter bol ten prvý hriešnik, ktorý sa premenil na Božie dieťa na tej chate Remata a takto moji rodičia prijali Božie požehnanie a odpoveď cez ich poslušnosť, cez ich vydanie sa a cez to, že sprioritnili Božie veci, Boží dom, Božie spoločenstvo, sprioritnili pred všetkými inými záujmami, akékoľvek mali. Viete čo? Boh má pri každom z nás svoje veľmi intenzívne zámery. A tie zámery sú dobré. On nás chce požehnať. On skutočne chce. Ja som vám hovoril pred 3 týždňami o tom, ako moja mama a otec vstúpili do manželstva. Otec ju strašne chcel. Mama ho nechcela. Ale mama vedela, že to je Božia vôľa. Že to je Božia vôľa toho Jožka a Brmana si zobrať. A nechcela ho, pretože on bol menší, bol akoby krpec a možno iné ďalšie dôvody. Ale to, čo je nedopovedané, viete, je práve o tom, že mamička veľakrát povedala. Boh priviedol do môjho života požehnanie v takých podobách, aké som si nevymodlila a neprijala. Ale boli to a sú požehnania. A to aj pred otcom môjim povedala. Ja som tak si vysnívala muža, ktorý bude taký taký frajer, taký vysoký, nejde mi na mysle ten výraz, ktorý používal, niečo ako fešák, taký elegantný frajer, urastený úplne, to si vymodelovala vo svojich predstavách, že takého muža chce mať. A zrazu prichádza nejaký Jožko Abrman, starší, nižší, nižší chlap, a ona je vyššia. A mamina v manželstve veľakrát povedala, dve veci mi Boh daroval ako požehnania. A to je môj manžel, aby ma uvádzal Boh do pokory, lebo by bola pyšná, to povedala. A druhá vec, ona vždycky bola silnejšia žena. Napriek tomu, že pracovala ako otrok v záhrade, ako otrok. Ja som nepoznal pracovitejšiu ženu na svete. Jediná konkurencia je od Aničkinej mamy. V skutočnosti, naozaj. Ja nepoznám dve ženy na svete, ktoré by tak boli fyzicky zaangažované do roboty ako tieto dve ženy. A mamina stále mala nadvahu. Tak ju to trápilo všeliako, ale pochopila, že toto je Boží dar. Osten do tela, aby nebola pyšná. Aby nepozerala na ľudí zvysoka. Lebo Boh ju obdaroval ohromnou múdrosťou. Veľkou múdrosťou a veľkou vierou. Ale jedna vec, ktorá z môjho života naozaj nejak tak si nesiem do budúcnosti, alebo na to, vec, ku ktorej sa vraciam teraz v mojich rokoch života v tomto období, je práve to, že Boh naozaj požehná tých, ktorí dajú na prvé miesto Boha a hľadajú jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Moji rodičia to robili a ja veľmi prajem vám, ktorí tiež máte rodinu alebo budete mať rád rodinu, aby ste urobili všetko preto, aby na prvom mieste naozaj bol Boží chrám, Božia rodina. A aby tá chvála a uctievanie naozaj boli najzákladnejšími vecami života. Tak si prajem, aby sme aj tu, moji drahí, sa učili viac Boha chváliť, oslavovať. A aby, keď budeme písať naše vlastné príbehy jedného dňa, aby sme mohli povedať, áno, bola to dobrá voľba, že som hľadal dobré pre Boží ľud. Ako Dávid a mnohí iní povedali, jedno prianie mám, a to si žiadam, bývať, prebývať v dome Hospodinovom dlhé časy, aby som videl na krásu Hospodinovu. Takže pomôžme si vidieť tú krásu Božiu, krásu Božej lásky. Pane Ježiš zomrel za nás, za teba, za mňa, zomrel, položil cenu najvyššiu, zaplatil, vylial svoju krv, aby si dneska mohol byť Božím dieťaťom. Ak o tom máš pochybnosti, nerozumieš tomu, príď, porozprávaj sa s niekým z nás, aby si nemusel ísť do ďalších dní v nejakých neistotách. Boh a ty môžete byť neodlučná a večná dvojica. A keď sa tak stane, on ti dá rodinu. A tou rodinou chceme byť aj my.